Nordal.
Frú forseti. Í máli hæstvirts fjármálaráðherra kom fram að stefnt sé að 50 milljarða aðlögun frá árið 2011 og eins og ég skildi hæstvirtan ráðherra er gert ráð fyrir að meginstefnu til verði gripið til aðhaldsaðgerða en þó var ekki útilokað að hækkun skatta komi til. Að því tilefni langar mig að benda á að litið til stöðuleika sáttmálans þá ef að þær skattahækkanir sem þegar hafa komið til framkvæmda vegna ársins 2009-2010 numur 72 milljörðum króna sem 18 milljörðum meira en stöðuleika sáttmálinn gerði ráð fyrir. Þannig að það eru nokkuð vönd að ráða fyrir ríkisstjórnina að efna til frekari skattahækkana miðað við þær aðstöður sem þær eru uppi og enda kom það glögglega fram í máli háttvirts þingmanns Helga Hjörvar að á hálfu Samfylkingarinnar að minnsta kosti virðist ekki vera mikið spenningur í því að fara skuli í frekari skattahækkanir. En allt að einu er það nú svo að það hlýtur að vera megin markmið okkar í ríkisfjármálum núna að auka tekjurnar, tekjur ríkissjóðs, að skapa svigrúm til þess að tekjur hér í þessu landi aukist, að skapa svigrúm til þess að auka sláttinn í hagkerfinu. Og mér langar að spyrja hæstvirtan þetta fjármálaráðherra fyrir allt því, hvaðan telur hann að þær tekjur muni koma? Hvað hyggst ríkisstjórnin gera til þess að hvetja til fjárfestinga og slíkra hluta til þess að efla þennan nauðsynlega slátt í hagkerfinu? En svo við langar mig til að spyrja í tilefni þessara nefnd sem skipuð hefur verið af vettvangi fjármálaráðuneytisins til að endurskoða skattkerfið eftir sem er skilst. Hvert er markmið þeirra nefndar? Hvaða breytingar eru það sem að nefndinni var uppálagt að skoða? Og jafnframt það, hvenær eigum vona því að þessi nefnd skili af sér? Hæstvirtur fjármálaráðherra sagði í sínu máli áðan að hann stemdi ekki á að hér yrði gerðar meira háttar skattbreytingar. En í ljósi þess að ekki var lokuð fyrir það skotið að einhverju skattar muni samt sem áður hækka, verður það grundvöllur þessara nefndar og hvenær eigum við þá vona því að þær niðurstöður líti dagsins ljós?
Hæstvirtur fjármálaráðherra